Ühe tuntud muusikaili laulusaim ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay, welcome et bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Viis tuhat aastat tagasi olid esimesed teadaolevad naftakasutajad sumerid, assüürlased ja babüloonlased. Naftat, mis maapinnale imitses, kasutati ravimina ja sõjapidamises. Neljas sajand. Hiinas on kasutusel esimesed naftapuurkaevud. . 1852 sünteesitakse naftast keroseen, mida kasutatakse lambiõlina. 1859 avatakse esimene puuraug Pennsylvanias, Ameerika Ühendriikides. 1882 esimene suurem naftatööstus Bakuus. Suur osa sealsetest naftaväljadest kuulub Robert ja Alfred Nobelile. Baku kuulsus musta kulla pealinnana levib. 1892 võetakse käiku hobuseta vanker. Bensiin, mis seni visati kui mõttetu kõrvalprodukt minema, leiab kasutuse. 1904 esimene naftaleid Iraanis. 1910-1920 seitse õde Exxon, Shell, Mobil ja teised vähem tuntumad uurivad Lähis-Ida naftavarusid. 1911 läheb Briti laevastik kivisöelt üle naftale. Enamus maailma sõjalaevastikest järgib eeskuju. 1926 Exxon kirjutas alla lepingu Saksa kontserni IG Farbeniga, jätkates koostööd ka teise maailmasõja ajal. 1936 nailoni süntees, esimesed plastikud naftast. 1952. President Mohammed Mossadegh kuulutab Iraani nafta riiklikuks. Järgmisel aastal ta kukutatakse. 1956. Marion King Hubbard ennustab Ühendriikide naftapuurimise tipphetkeks 1969-1970. Ühendriigid on maailma suurim naftatootja ja eksportija, nagu täna Saudi-Araabia. Hubbardi analüüsi ei võeta tõsiselt. 1961. Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, rajati järgnevate riikide poolt. Iraan, Iraak, Kuveit, Saudi-Araabia, Venezuela. 1964. Maailma naftaleidude tippaasta, nii selgub ligi 30 aastat hiljem. 1967. Araabia riikide embargo Ühendriikide vastu toetuse pärast Iisraelile kuuepäevases sõjas. Jääb lühiajaliseks, ei saavuta olulist mõju. 1970. Nafta tipphetk saabub Ühendriikides. Üha rohkem hakatakse importima Lõuna-Ameerikast, Lähis-Idast. Aastaks 1973 veetakse sisse juba 35% energiast. 1973-74. OPEC-i naftaembargo ja energiakriis, mistõttu hind tõuseb $80 peale barrelilt. Nixoni valitsus hakkab kütust jaokaupa jagama. Kiirteed on tühjad. 1974. Henry Kissinger saavutab kokkuleppe kuningas Faisaliga Saudi-Araabias peetud kriisinõupidamistel pärast Süüria-Iisraeli rahuläbirääkimisi, mille tagajärjel lubavad Ühendriigid Saudi perekonnale sõjalist toetust ja kaitset, vastutasuks naftahinna ja voo stabiilse hoidmise eest. Matthew Simmons ütles eelmisel aastal, et nad on olnud kulda väärt stabiilsuse hoidjad sellest saadik. 1974 ennustab Hubbard naftatippu aastaks 1995 juhul, kui sama kasutustempo jätkub. Teda ei võeta tõsiselt. 1975 loodi SPR, strateegiline naftareserv Ühendriikides, kriisiolukordade varuks. National Academy of Sciences vabandab Hubbardi ees ja tunnistab, et tema stsenaarium oli tõene. 1976 Ühendriikides kuulutatakse välja elektriautoprogramm, et vähendada sõltuvust sisseveetavast naftast. 1979 Iraani revolutsioon. Nafta kuulutatakse riiklikuks. Lääneriigid loobuvad Iraani naftast. Teine kriis. 1981. Reagan lõpetab hinnapiiride kehtivuse naftatoodete puhul. 1989. Suurim naftatankeri õnnetus Alaska lähedal. Veerand miljonit barrelit voolab merre. 1991. Iraagi sõda. Ühendriigid kasutavad esimest korda strateegilist naftareservi. 2000. Prantsuse kalalaevad blokeerisid kütusehinna protestiks Briti kanali ning takistasid naftatransporti. Selle tagajärjed levisid kiiresti Suurbritanniasse. Suleti poed, osa tööstusest peatati, haiglad olid häire olukorras. inimeste usaldus valitsuse vastu langes järsult. Põhjuseks paaripäevane katkestus naftavoos. 2000. Saksamaal Clausthalli ülikoolis räägib Dr. Campbell naftatipust ning avaldab muret võimaliku sõjalise interventsiooni pärast Lähis-Idas. 2001. Brasiilias upub pärast plahvatust ja tulekahju maailma suurim naftaplatvorm. 2003. Teine Iraagi sõda. Esimesena võetakse kaitse alla puuraugud ning Bagdadi naftaministeerium. 2004. Shell tunnistab, et ta on oma reserve ülehinnanud 4,47 miljardi barreli võrra, see on 23%. Jukkose skandaal. Iraagi rahutused. Saudi Araabia kasvav ebastaviilsus. Hind ületab $50 taseme. 2005. Juudid aetakse ketosse. Iisraeli riigi väljakuulutamisele järgnenud päeval, 1948. aasta 15. mail, ründasid juudi riiki 7 Araabia riigi: Egiptuse, Jordaania, Süüria, Liibanoni, Saudi Araabia, Iraagi ja Jeemeni relvajõud. Iraagi panus koalitsiooni relvajõududesse oli esialgu kõige väiksem, 4400 meest, sest kartes Rashid Ali al-Gailani ja Iraagi armee ofitseride juhitud natsionalistliku riigipöörde laadsete ettevõtmiste kordumist, olid Briti imperialistid üritanud hoida Iraagi relvajõude võimalikult väikese arvulistena. Teisalt oli põhjuseks asjaolu, et 1948. aasta 29. jaanuarist 26. juunini oli Iraagi peaministriks Sahid Mohammed al-Sadr. Kuidas ta sellele ametipostile sai, sellest pikemalt edaspidi? Tema meelest ei olnud Iisraeli vastu peetavasse sõtta panustamine Iraagi huvides. Al-Sadr oli hästi kursis teise maailmasõja ajal ja eel Euroopas ja mujal maailmas toimunud protsessidega ning oli jõudnud järeldusele, et juudi riigi loomine on ajalooline paratamatus. Sellel oli juba olemas teise maailmasõja võitjariikide USA ja Nõukogude Liidu heakskiit, Briti impeerium oli allakäigu teel. Iisraeli vastu võis võidelda, kuid seda protsessi, mille puhul holokaust mõjus katalüsaatorina, ei saanud enam ümber pöörata. Sellest vaatepunktist oli Iisraeli riigi sünd küll kahetsusväärne, kuid vältimatu. Sõdurite saatmine Iisraeli vastu tähendanuks aga lihtsalt asjatuid inimkaotusi. Nii üritaski ta piirduda üksnes sümboolse panusega. Kuid need mõttekäigud, millega al-Sadr oma poliitikat Bagdadi võimueliidile põhjendada üritas, ei olnud kuigi vastuvõetavad Briti sõbralikele panarabistidele ja peagi sunniti ta ametist lahkuma. Sellest ajast said algusega tänini levivad kuulujutud, mis seostavad al-Sadri suguvõsa sionistidega ja nimetavad neid sionistide kaastöötajateks.
We live in a political world, love don't have any place. We live in times where men commit crimes, and crime don't have a face. We live in a political world, icicles hanging down, wedding bells ringing, angels singing, clouds cover up the ground. We live in a political world. Wisdom is thrown into jail. It rots in a cell, misguided as hell, leaving no one to pick up a trail. We live in a political world where mercy walks the plank. Life is in mirrors, death disappears under the steps of you, the nearest bank. We live in a political world. Courage is a thing of the past. The houses are haunted, children are unwanted. The next day could be your last. We live in a political world, the one we can see and can feel. But there's no one to check, it's all a stack deck. We all know for sure that it's real. Political world, the cities of a lonesome fear. Little by little, you turn to the middle, but you're never sure why you're here. We live in a political world, under the microscope. You can travel anywhere and hang yourself there. You always got more than enough rope. We live in a political world. Looks like the easy way out. We live in a political world where peace is not welcome at all. It's turned away from the door, the wander small, or put up against the wall.
Vähem kui poolteist kuud pärast Iisraeli sündi oli Iraagi valitsus taas panarabistide käes. Ning lühike šiiade valitsusaeg, mis oli väldanud kokku aasta ja kolm kuud, läbi saanud. 1948. aasta 19. juulil viidi Iraagi kriminaalkoodeksis sisse muudatused, millega sionism kuulutati kuni 7-aastase vanglakaristusega karistatavaks kuritööks ja kõik viimase 10 aasta jooksul Palestiinasse rännanud juudid kurjategijateks. Vangistati sadu aktiivseid juute, kes end enamasti piinamistele alludes ka süüdi tunnistasid. Panarabistid olid leidnud rahvavaenlase, kellega hirmutades masse kontrolli all hoida. Kuid Sahid al-Sadril oli siiski õigus olnud. Araablaste armeed said sõjas lüüa. Iraagi panarabistid tõid oma väed 1949. aasta märtsis Palestiinast koju. Viinis Iisraeli peaministri David Ben-Gurioniga kohtunud Nuri al-Said, kes Briti impeeriumi armust väikeste vaheaegadega kokku 8 korral Iraagi peaministri ametiposti täitis, tegi ettepaneku Iraagi juudid sõjaväe autodega Jordaania kaudu Iisraeli küüditada ja ütles, et Iraak võiks omalt poolt võtta vastu samal arvul palestiinlasi. Tema ettepanek nägi ette ka kõigi varade konfiskeerimist. Ametlikult kuulutati see idee liiga radikaalseks, kuid Iraagi juutide elu muudeti sellegi poolest aina raskemaks, et nad lõpuks ikkagi lahkuksid. Riigitöölt vallandati kõik, enam kui 1500 juudisoost ametniku. Juudi kaupmeestele ja arstidele ei antud litsentse. Juutidele kuuluvatel pankadel keelati valuutavahetus, kuid massilist väljarännet ei järgnenud. 1949. aastal elas Iraagis hinnanguliselt 130 000 juuti. Neist pooled Bagdadis. Juudid olid edukad paljudel aladel. Näiteks Bagdadi kommertskojas moodustasid nad kolmandiku liikmetest ja peaaegu kogu töötajaskonna. 1948. aasta augustis vahistati Fordi kohalik esindaja, tuntud juudi ärimees Shafikades, keda süüdistati amortiseerunud sõjatehnika müümises Itaalia kaudu Palestiina sionistidele. Ades ei tundnud sionistide suhtes mingit sümpaatiat. Ja see teise maailmasõja ajal Briti vägedest vedelema jäänud rauakolu, mille ta inglaste ettepanekul Itaaliasse vahendas, läks vanarauaks. Kuid nüüd süüdistati teda, Iraagi juudikogukonna silmapaistvat juhti, riigireetmises, sõjasihtide saboteerimises, kommunismi ja anarhia toetamises. Basras toimunud näidisprotsessil mõistis spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud sõjakohus Adesi süüdi. Riigi reetmises muidugi. Tema vara konfiskeeriti ja 23. septembril poodi ta oma enese maja ees üles. Sionistlikes ajaloallikates esineb see lugu kahes versioonis. Ühekohaselt oli sõjakohtu kohtunik Abdullah Al-Nasani vana natside pooldaja. Teise kohaselt ütles Al-Nasani oma tuttavatele juutidele. Ma määrasin surmanuhtluse, kuna ma olen teadlik sellest, et iraaklased otsivad ohvrit. Kui Adesi ei oleks üles poodud, siis oleks leidnud aset juutide vastu suunatud pogrommid ja kes teab, kui palju inimesi oleks tapetud. Adesi puues päästsin ma juudid massimõrvast. Selle versiooni kohaselt üritas Briti sõbralik võimueliit teha kõik endast oleneva Adesi päästmiseks, kuid pidi andma järele vihaste ja metsikute islamiusuliste rahvamasside saatanlikule verejanule. See ei olnud mitte Iraagis valitsev Briti sõbralik panarabistlik nukuvalitsus, mis rahvast teadlikult valdavalt mitte sionistlike juutide vastu pöörates enda kontrolli all üritas hoida, vaid hoopis verejanuline ja vihane pööbel, mis sundis süütut valitsust juute taga kiusama. Nii kinnitab tänapäeva poliitiliselt korrektne ajalugu. Sellega võib tutvuda Iraagi koolide uute ajalooõpikute vahendusel. Kuid isegi see tapatöö ei suutnud vallandada juutide massilist väljarändamist. 1950. aasta märtsis võeti vastu seadus, mis andis juutidele õiguse aasta jooksul seaduslikult Iraagist Iisraeli ümber asuda, juhul kui nad loobuvad Iraagi kodakondsusest. Samal ajal hakkasid lõhkema pommid. Naeem Giladi meenutab toonast terrorikampaaniat niimoodi. 1948. aastal olin ma Abu Ghraibi vanglas, kuhu ma jäin kuni 1949. aasta septembrini, mil ma põgenesin Iraani. 6 kuud hiljem, 1950. aasta 19. märtsil lõhkes Bagdadis asuvas Ameerika kultuurikeskuses pomm, mis põhjustas varalist kahju ja haavas tervet rida inimesi. See keskus oli noorte juutide armastatud kohtumispaik. Esimene pomm, mis oli visatud otse juutide pihta, lõhkes 1950. aasta 8. aprilli õhtul kell 9:50. 3 noore reisijaga autost visati granaat Bagdadi Al-Dar al-Bida kohvikusse, kus juudid tähistasid paasapüha. 4 inimest sai tõsiselt haavata. Samal ööl kleebiti üles lendlehed, mis kutsusid juute koheselt Iraagist lahkuma. Järgmisel päeval tormasid mitmed juudid, kellest enamik olid vaesed, kellel ei olnud midagi kaotada, emigratsioonikontorisse, et öelda lahti oma kodakondsusest ja taotleda luba lahkuda Iisraeli. Lahkujaid oli koguni nii palju, et politsei pidi avama registreerimispunktid juudi koolides ja sünagoogides. 10. mai varahommikul kell 3 visati juutidele kuulunud Beit Lavi autokompani firmapoe esiaknasse pomm, mis hävitas osa hoonest. Ühestki ohvrist ei teatatud. 1950. aasta 3. juunil visati järjekordne granaat kihutavast autost Bagdadi al-Batawini linnaosas, kus elas enamik rikkaid juute ja keskklassi kuulunuid. Keegi ei saanud viga, kuid plahvatuse järel saatsid sionistlikud aktivistid Iisraeli telegrammi, milles palusid suurendada Iraagis saabuvate sisserändajate kvooti. 5. juuni varahommikul kell 2:30 plahvatas Al-Rashidi tänaval juutidele kuulunud Stanley's Shashua hoones pomm, mis põhjustas varalist kahju. Viga keegi ei saanud. 1951. aasta 14. jaanuari õhtul kell 7 visati granaat rühma juutide keskele Masuda Shemtovi sünagoogi ees. Plahvatus lõi kõrgepinge kaablisse, elekter tappis 3 juuti, neist 1 oli sülelaps. 30 sai vigastada. Selle plahvatuse järel kasvas juutide väljaränne 600-700 isikuni päevas. Sionistlikud propagandistid kinnitavad endiselt, et need pommid lõhkasid Iraagis juutide vastased, kes tahtsid juudid riigist välja ajada. Kohutav tõde on see, et need granaadid, mis tapsid ja sandistasid Iraagi juute ja kahjustasid nende omandit, viskasid sionistlikud juudid. Noore idealistliku sionistina Iraagi võimude poolt surma mõistetud Giladi põgenes Abu Ghraibist ja suundus Iraani kaudu Iisraeli, mille eest ta võitles 1967. aasta ja 1973. aasta sõdades araablaste vastu. Kuid nagu nii mõnigi teine sionismi vastu pöördunud juut, ütles ta pärast Iisraeli 1982. aasta sissetungi Liibanoni sionismist lahti ja hakkas paljastama sellest ideoloogiast pimestatute tumedaid tegusid. Iraagi kohus mõistis juutide vastu suunatud terrorikampaania läbiviimises süüdi 3 Mossadi agenti. Kuigi esialgu oli kahtlusalusena vahistatud 1 Iraagi armee kristlasest ofitser, kes oli tuntud juutide vihkaja ja kelle kodust leiti mitmesuguseid lõhkeseadeldisi. Kes tegelikult terrorikampaania taga oli, Selle kohta liigub tänini väga palju erinevaid vastakaid ja ka viisakaid versioone. Giladi näitas oma raamatus Ben Gurion's Scandals, How the Haganah and the Mossad Eliminated Jews üksikasjalikult, kuidas kogu selle kampaania taga oli Mossad. Ta kaevati selle Iisraelis ilmumata raamatu eest Iisraelis kohtusse, kuid Iisraeli kohus otsustas ta õigeks mõista, tunnistades sellega Mossadi rolli Iraagi juutide ajamises Iisraeli. Sionistlikud ajaloolased väidavad, et sionistid mõisteti süüdi vale süüdistuste alusel ja kõik nende vastu kasutatud tõendid olid fabritseeritud, kuid ei suuda samas leida üksmeelt selles osas, kes ja kuidas siis tegelikult selle kuulsa terrorikampaania korraldas ja läbi viis. Ajaks, kui Iraagi kohus sionistid juutide vastu suunatud terrorikampaanias süüdi mõistis, olid peaaegu kõik Iraagi juudid Iisraeli toimetatud. 20 000 juuti toimetati sinna Iraani kaudu, 104 000 viidi kahe suure operatsiooni käigus kohale USA lendurite poolt, Nuri al-Saidi valitsus külmutas lahkunute vara, jättes nad sellega ilma mitte ainult oma kodumast, vaid ka rahast. Iisrael oli saanud juurde palju odavat tööjõudu, riigi ehitamisel vaja minevat inimmaterjali. Iraagi enam kui 2500 aastat vana juudikogukond oli praktiliselt välja juuritud. Lõplik surmalöök kanti sellele 1967. aasta sõja ajal. Tänaseks on Bagdadi jäänud alles vähem kui 150 põlisjuuti. Okupandid ei lähe arvesse. Iisraelis on Babylonia juutide mälestuseks avatud kaks muuseumi, mida rahulikemal hetkedel külastavad arvukad turistid Ameerika Ühendriikidest, Euroopast ja teistest paikadest, kus elavad juudid moodustavad sionistliku projekti ehituskivide tagavara. Viimase aja märgid näitavad, et Vene juutide ära kasutamise järel on järg jõudnud Prantsuse juutide kätte, kes ongi juba tänu antisemiitlikele rünnakutele hoogsamalt Iisraeli ümber asumas. Ilma juutidest arstide, õpetajate, äri- ja kultuuritegelaste tasakaalustava mõjuta langes Iraak peagi täielikult panarabistlike diktaatorite võrku. Kurdisoost kindral Abdul Karim Kassim tegi veel ühe katse riiki päästa. Ent enamik juute oli siis juba Iisraelis ja neid see enam eriti ei huvitanud.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Your life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.